cada venres, cada vez que cando estamos achegando a fin de semana, pois xa saben que temos unha cita coas bibliotecas de Oleiros, coa rede de bibliotecas municipais de Oleiros, para recomendar unha lectura, para recomendar un libro, ou mellor dito dous libros, un para así a xente máis nova e outro para xente máis nova, para nenos e nenas, e outro pois para adultos. Isto facémolo cada semana pois gracias a colaboración das bibliotecas de Oleiros, das bibliotecares de Oleiros, e hoxe pois ímonos ir a Rialeda, e ali falamos con Carme Villar. Que tal, Carme? Moi bons días.
Hola, bons días, que tal?
Imos ver, temos recomendacións, non? Temos recomendación de lecturas para...
Sí, mira, traio para os máis novos, rapaces, digamos, entre 12 e 14 anos aproximadamente, traio un libro titulado En tierra de indios, el descubrimiento del lejano oeste, escrito por Philip Nesman, publicado por Bambú Editorial. Este é un libro, digamos, a medio camiño entre a novela xuvenil e o libro de información, non?
Ese nos meus tempos de rapaz seguro que triunfaba, eso de En tierra de indios, que estaba daquela, pues mira, daquela época, as películas de indios e vaqueros eran, bueno,
pues
casi direiche, único.
Direiche que o lino dun tirón, o sea que seguro que ahora o ibas a disfrutar tamén, ¿eh? vamos a ver, o libro está ambientado a principios do século XIX, cando Estados Unidos lle compra a Louisiana a Francia. Entonces o goberno decátase que ten unha gran parte do seu territorio sin explorar. Por outro lado, eles buscaban unha saída ao Pacífico, desde o Atlántico. E entonces, pois, preparan unha expedición, e ao mando desta expedición van dar a dous soldados veteranos, que van ser os capitáns, que son Lewis e Clark, que isto está documentado históricamente. E a misión principal, xa digo, é buscar unha salida ao Pacífico, pero tamén explorar ese territorio, a flora, a fauna, a xeografía, e tomar contacto coas tribus indias, decirle que van en son de paz, etcétera, etcétera. En fin, a tarea non parece doada, non? Para isto van a necesitar a axuda de moita xente, pero tamén van a buscar unha xoven exploradora india, Sacagawea, que é unha rapaza india de 16 anos, que vai con eles en calidade de guía e intérprete, pois contan con ela é unha india xoxón, que foi secuestrada por outra tribu india no seu momento e vendida a un como se di, esos que comerciaban con pieles, a un trampeiro canadiano. Sí. Claro, entonces contactan con este trampeiro pone en contacto con ela, entonces ela, digamos, que vai eso facer de ponte entre eles e o xoxón, que viven nas montañas rocosas, ¿no? Entonces, inda que está embarazada do seu primeiro fillo, ela non dubida un momento en poñerse en marcha coa expedición, e, bueno, alaban todos, non? Este neno, precisamente este neno, que cando naza durante a travesía, porque dura 2 anos, vai se chamar Jean-Baptiste, vai ser tamén un dos grandes protagonistas do relato, pois a narración está conducida precisamente por un dos capitáns, o capitán Clark, que pasados os anos lle conta a este neno, do que se fixo cargo cando lle faltaron os pais, como fora a expedición durante a cal el nacera e tomara parte sendo un bebé, non? Este relato é no que se pode tomar tamén como un relato de aventuras, pois,
xa, iba a decir, non,
claro, exacto, non fan falta, non falta de todo, non? Desde tropezos con tribus indias belicosas ata pois atravesar uns rápidos en canoa, ata, bueno, en fin, todo tipo de aventuras, hasta matar a un gran oso grizzly, bueno. Entonces, daranos, como digo, este relato daranos a oportunidade de coñecer un pouco mellor un anaco de historia de Estados Unidos, por suposto, pero que eso, que non deixa de poder ser lido como un relato de aventuras.
Como un libro de aventuras.
Y decir que este libro forma parte dunha colección, para que se atreva a acercarse a él y lle guste, decir que forma parte dunha colección que se titula Descubridores del Mundo, no que a historia está contada como unha novela, e outros títulos desta colección son similares, como por exemplo La Vuelta al Mundo de Magallanes, Las Fuentes del Nilo, La Conquista del Polo, etcétera. Este concretamente podemoslo atopar na Biblioteca Rialeda.
Esa maneira de tamén de achegarnos á historia a través da...
Sí, pero dunha maneira, claro. Sí, dunha maneira moi atractiva e, bueno, como un relato de aventuras.
Falamos de un libro logo que sería recomendado para que idades, más ou menos, para público
juvenil? A partir de 12 anos. Ajá. A partir de 12 anos, sí. Poden ler perfectamente, incluso antes, depende, sí, do neno, incluso claro, antes, claro, porque claro, tampouco ten maiores dificultades formais e etcétera. O que pasa é que igual antes igual lles interesa menos, porque bueno, ten unha pequena carga histórica que bueno, igual a un neno máis pequeno non lle interesa, pero digamos que polas dificultades formais incluso antes.
Xa. Recórdanos outra vez o título, En Tierra de Indios.
En Tierra de Indios, sí. El descubrimiento del lejano oeste, e está escrito por Philip Nesman e publicado por Bombo Editorial.
Muy bien, ¿dónde lo podemos atopar?
Este en realidad solamente, sí, ahí, como digo, hay otros libros en la misma colección. Y luego, si te parece, traigo para adultos, traigo Correr, de un autor francés, Jean Echenoz, que está publicado por Anagrama. O protagonista de este libro chámase Émile Satopec, que a moitos non lle dirá nada, pero para os amantes do, a máis agora que vimos das Olimpiadas, para os amantes do atletismo, saben que é un dos mellores atletas de todos os tempos, correu alá polos anos 40 e os 50. E é famoso sobre todo porque en 1952, nos Xogos Olímpicos de Helsinki, bateu todos os récords e protagonizou a xesta de gañar nas carreiras de 5.000 metros, 10.000 metros e maratón, medalla de ouro nos tres. Xa. Entonces, bueno, deixou o mundo pues, coa boca aberta, non? A súa vida deportiva, a vida deportiva de Satopec, comenzara anos atrás, dun xeito casi accidental. Él traballaba na fábrica de zapatos Bata, que é unha fábrica checa. Necesitaban xente para unha competición deportiva, así que alá foi, non? Como non o fixo mal de todo, non o debiu de facer, pois continuaron a mandalo a outras probas menores sempre. Ata o punto de que Emil, que ata o momento non tivera ninguna afección polo deporte, pois acaba enganchándose a iso de correr e adicalle a maior parte do seu tempo libre. Pero a primeira vez que Satopec corre nunha proba importante é en 1946, nos Xogos Interaliados de Berlín. Ele é o único atleta checoslovaco participante e o público e os periodistas non paran de rir nada máis velo pois, por varios motivos. Primeiro, porque é o único atleta que corre detrás do cartel, o sea, que vai detrás do cartel do seu país, que resulta chocante. Sí. Segundo, porque polo aspecto, a forma de moverse, que é moi desmañada, bueno, era un corredor sin ningún estilo. E tamén porque, bueno, debido á escaseza de medios económicos, pois iba do seu país, pois iba con un chándal descolorido e, bueno, sin moita presencia, digamos. E o terceiro é porque él non se decatou de cando convocaron para a súa prova e casi a perde, entonces atravesando todo o estadio a toda velocidade, gritando e movendo os brazos para que esperaran por él, pois bueno, non, a cousa non pudo ser máis, dixeron de onde sale este pringado, non? Pero era para correr a prova dos 5.000 metros e ao pouco tempo sacaballes unha volta de ventaxa a todos e por suposto ganou na él, non? O sea que digamos que as mofas ao principio, claro, pois tratar trocarnose en admiración,
admiración, claro.
Despois, non? Bueno, dixeron, bueno, este home é unha cousa seria xa, non? Bueno, logo, pois como xa dixen, en 1952 protagonizou ese feito histórico nos Xogos Olímpicos de Helsinki. A partir de aquí os éxitos que foron moitos, pois sucédense e non deixará de bater récords e de asombrar, bueno, ao mundo do deporte, non? Pero a intención de Chenoz, que non é unha persona deste escritor, non é unha persona moi preocupada tampouco polo mundo deportivo, pois non era facer unha biografía tradicional, non, porque di el que para eso están os historiadores e que a él non lle interesaba. A él o que lle interesaba era o persoaxe en sí, para coller un persoaxe real, pois con datos comprobables, etcétera, e facer deste persoaxe real un persoaxe de ficción.
O seña, que non é unha biografía, en todo caso, aquel libro,
non? Non, non é unha biografía, de feito, nós temoslo en novela. E ademais que date conta que el tuvo moitas dificultades para topar datos biográficos sobre él, tuvo que leer, bueno, centos de revistas deportivas, porque non hai ninguna biografía, nin pudo falar con ninguén que o coñecera no seu momento.
Falamos de unhos anos, ademais, no que, que non había...
Claro, claro. Entón, el morreu, ademais, no ano 2000, non? O deportista este. Entón, claro, el, eso que lle interesaba era eso, buscar unha persona, neste caso un deportista, con estas características, non? Entonces, Zatopek servíalle perfectamente, non? Porque, primeiro, protagonizou unha xesta personal, o sea, de resistencia, o sea, corría para evadirse, non? Date conta que el naciu baixo, bueno, naciu, criouse tampouco, bueno, que a súa xuventude pasou na baixo o réxime de Hitler, o nazismo. Porque e despois baixo o comunismo. Entonces, correr, el viviu un pouco como unha liberación, pero tamén foi un pouco a súa condena, porque a medida que fui gañando éxitos, o sistema utilizou uno para publicitarse, digamos, sí, non? E tamén para reprimilo, non? Cando lle conviña. Entonces, ahora lle conviña deixalo salir fora para participar, ahora non, estaba vixiado constantemente, apenas tiña libertad de movimentos, terciversaban as súas opinións, cambiábanas totalmente na prensa para maior gloria do comunismo, non? Entonces, isto dálle pé a Chenoz, o autor, para falar de múltiples facetas do individuo, non, do ser humano, incluída tamén, bueno, pues a manipulación comunista da información, etcétera, non? Uh-huh. É un libro moi breve, ten solo 140 páxinas e de letra grande, ademais, o sea que se lee en unha tarde. E o estilo, ademais, está feito con frases curtas, a narración, o cual lle imprime a novela aínda moita máis rapidez. Uh-huh. Parece que é unha novela pola que pasamos tamén correndo, o sea, velozmente, non? Como fai
o propio título,
sí,
claro.
Realmente está planteada como unha carreira de velocidade, uh-huh, esta novela, non? Por outro lado, pois está cheo de ironía, non? E che nos deixa un montón de ironía neste texto, que sirve pois non só para lixeirar certos momentos dramáticos, sino tamén para distanciarnos un pouco do persoaxe, non? E coller un pouco de perspectiva. En fin, a min pareceme que é un relato, xa casi se parece máis a un relato breve que a unha novela, e para pasar pois unha tarde ou dúas moi entretidas, sobre todo, xa che digo, ahora que acabamos de salir dos Xogos Olímpicos e estamos en plena febre atlético-deportiva,
sí, sí, sí,
etcétera, pareceme que é un libro moi ben traído. E Chenoz, por outra parte, bueno, é un autor francés que xa moi conocido aquí porque se traduciron moitos libros, quizás un dos máis conocidos dele me Boy, que ao mellor hai moita xente que nos escoita que o coñece, e bueno, decir que o podemos atopar nas bibliotecas de Oleiros e Rialeda. Ajá. E pouco máis.
Bueno, e o demais, pois, terán que descubrir os lectores e lectoras achegándose ao propio libro, a propia historia. Uh-huh. Dous libros, por tanto, recomendados para esta fin de semana, se lles interesan. Unha era El descubrimento,
En tierra de indios, sí. Descubrimento del lejano oeste.
Exactamente, y
outro
correr.
Correr, sí, uh-huh, correr.
Bueno, pois, sí, son as dúas recomendacións desta semana. Esas son as recomendacións. Logo, pois, calquera que se chegue ás bibliotecas.
Bueno, pois, eu quería dicir, sí, que estamos, durante todo o verán, estamos recibindo novidades, non só en novelas, senón en outras disciplinas, e que a xente que se achegue, que seguro que encontra que encontra algo que lle satisface, sobre todo agora no verán que a xente está de vacacións e ten máis tempo para ler.
E ademais que moitas veces non o decimos, pero xa para a xente que en fin que se tamén que busque outras cousas ademais de libros, que as bibliotecas de libros tamén teñen DVDs, CDs, hai música, hai películas, hai documentales.
Ou simplemente a ler unha revista, un periódico que tamén, claro, que tamén temos.
Muy ben, pois Carme Villar, como sempre, moitísimas grazas por, en fin, por esas recomendacións. Bueno, a semana que ven volvemos a toparnos, o próximo venres.
Vale. Seguimos falando de libros. Gracias a vos por interesarvos. Vale.
Veña, hasta a próxima semana.
Veña, hasta luego. Chao.